Izarkom eta Goiener enpresek eritxi artikulu bateratua argitaratu dabe, aprilaren 28an izan zan itzalaldiaren ganean euren ikuspegia edo erantzuna emoteko.
Gaur bertan, goizeko 10etan, Izarkomen Bilboko bulegoan, prensa gozaria be antolatu dabe euren hausnarketaren barri emonaz. Gurera gombidatu duguz, agiriaren sinatzaileak Izarkomeko Iker Garaialde eta Goienerreko Erika Martínez. Erika, Iker, egun on bioi.
Egun on.
Zer moduz, zelan joan da gozaria prensako lankideakaz?
Ondo, gozaria gutxi gozaldu dugu eta hitzasko egin dugu. Orduan horrek nik uste dut hori ona izan dela, eta balorazio ona izan dela.
Itzali sistema piztu alternatibak da, alkarregaz kaleratu dozuen agiriaren izenburua, energia eta telekomunikazio burujabe eta iraunkorraren aldeko manifestu kolektiboa da labea aipatzen da izenburuan. Laster joko dugu edukira, baina azteko, zelan bizi zen duen zeuek itzalaldia apirilaren 28an, zein izan zan egoerea Izarkomen eta Goienerren?
Goienerren ba pizka bat nolabait frustrazio puntu batekin ez zegoen gure eskutan ez ere egiterik. Orduan ba lehun neurrian ba bazirei posibili izan zenean ba mail bat bidali eta zenez beno lasai hemen gaude aldegun neurrian laguntzeko prest eta beno elkarrekin aurrera egingo dugu pizka bat jakin arte zer gertatu den, ez? Baina beno momentu lasaitasun eskatu genuen eta nolabait gure laguntza eskaini, baina egia da pasareak ez direla gureak, berak gure eskutik kanpo geratu zela nolabait egoera.
Ba, Izarkomen erantzeko zerbait pasatu zen, ez da, bazken finean sareak ez da, gure sareak ez dire sare nola islatuak, gure telekomunikazio sareak beste sareekin interkonektatuako sareak dira, eta azkenean sareetako zati bat, dozati bat argindarria gelditzen dena, eta nolabait zentralitak erori egiten denen, bazkenean sare guztiari erakiten dio, ez? Eta guri ere hori gertatu zitzaigun. Egia da, debora gutxi izan zen leku gehienetan, ba, ordu erdi batean berreskuratu zen konexioa, egia dere bai beste zenbait puntotan gehiago kostatu zuela, ba bueno, hor esandakoa ez, ba zenbait zentralitak, ba berez bateriak eta ekimarko lituzketenak ba ez dituzten eta orduan blokeatuta gelditu ziren eta horrek berriz martxan jartzea gehiago kostatu zuen, baina bueno, 180 piko handi batean berehala lortu gendu berreskuratzea bai.
Itzalaldia zerk eragin eban ez genuen jakin eta ia argitu barik jarraitzen dau. Zein izan zan zuen susmoa, zer pentsau zen duen egun hartan?
Beno, nik zan behar dut justu pertsonalki, bueno, oporretan nengoela, ordan ba esperientzia pizka bat ezberdina zen, porque nire lankidekin zein du nitze egin, ordan kontatzen badu zerbait, badan esperientzia pertsonala, ez, ba, momentu batean, erri txiki batean, ba, normala dela argindarra jutea, ez, badak ikusen dolako zaren kudeak eta egiten dituzten handiek, normala da, eta, bueno, ba, batean, ba, erratia piztu, eta, ba, ostras, ez dela hemen, eta ez dela hemen, eta beno, pasiera batean ardura puntu batekin, baina beno, gero jakin ezkero pixkanaka zarea berreskuratzen ari zirela, eta ba, bueno, labat normaltasun puntu batekin, kezkatuta ere, ba, bazkiden egoera, bazen horako egoera sufritzen ari ziren, baina bueno, hasiera batean, ba, pixka batez aldi moduko bat horre etxean, eta bena lankidekin eta kooperatibarekin ezin konektatu, ezin galdetu eta, beno, nire herrian bentzat ordu bete egon ginen zuelik argindarrarik gabe eta konexiorik gabe, beraz, konexioa lortu bezain laster, ba hori ez, lankidekin itzegin, edo presetatu daz, nola egin behar dugu bazkidekin, deitu mesu bat bidali zareetan jarri, hor da, bueno, ba, pizka bat izan zen, pizka bat emozio asko.
Baina arrazoien susmoa zergaitik gertatu zen lehenengo momentu horretan, egun horretan zer pentsatu zen duen horretaz?
Ba, berez, beno, bai, zareak edo banaket sisteman arazo bat egon zela, horrela orokorrean, ez genuen, bai, ia, zen lehenengo irratia pisterakoan, batatean ez egiten zutela, ba, Alemanian ere zarea erori zela, baina gero ez ez, Frantzian ere, osea, lehenengo momentuan pixka bat, ez dakit, kaos informatibo horrekin, ba, klaro, ba, zupetaten duzuna, ba, erabat aldatzen doa, ez, baina, beno, nik uste dut, orokorrean, beno, ba hori pasare arazo bat izan dela, erori da, ez dakigu zergatik, baina beno, badakigula ere sistema prez dagoela sarea berreskuratzeko, baina nik uste dut pentsa personalki hori izan zela pixka bat, moa. Ja, behin informazio ona jasota, porque hasiera batean egia zen, bat batean Europa mailan itzaraldi bat egon zela esan zutenean, ba pixka bat, ba, hori keskagarri izan zela, ez, baina beno, bero, informazio ona jaso eskero, edo, ba, pizka bat hori izan zen lehenengo zentazio.
Uh-huh. Iker?
Bai, niretzate kaskuntan garrantzitu nada, momentu hortan, ze vulnerable sentitu ginen, eta momentu horietan konturatzen garela nolako dependentzia daukagun, bai, argindarrari kasu honetan, bai, telekomunikazio ez da, eta gaina larria da, gehien bat, ba, erikak esaten du mesela, sare hauek enpresa pribatuen gain baldin badaude, ba bueno, guk horre eskuartze gutxi eki dezakegu eta orduan sare hoietan egin beharko litzateken mantenua edo jarraipena agian ez da egin beharko litzateken bezen beste egiten eta orduan eskuti joaten zaigu, ez da nola ze puntutan gelditzen gara guretzat oso horren kritikoa diren nolabait azpiegitura hoien kontrol falta horretan, ez da. Niretzat, momentu horietan konturatzen gara gehien bat gauza horietaz.
Gertatu zanak eta kaleratu dozuen hausnarketara joko dugunen bestez, kalte ekonomiko handiak eragiteaz gain, argi itxieban, inoiz baino konektatuago bizi garela eta inoiz baino dependienteagoak garela.
Mm-hmm. Bai, nik esan dute, zuantxe bertan hori epatu. No? Nik uste dut momentu horietan konturatzen gara da, ze beharrezko ditugune, azken finean, argindar eta telekomunikazio sare horiek ez. Gure gizartearen funtzionamenduan oinarrizko azpiegitura dira. Eta momentu ditan konturatzen gara, zeinen eskuetan dagoen, eta ze egoretan dauden, eta zer eragin duten gugan, behar den bezala kudeatzen ez direnen ez. Horregatik aldarrikatzen dugu, alden neurrian, gizarteak ere, sare horien kudeaketan, zer esan eki barko genukela, ez? Eta bereziki hortako sortu ziren bai izarkonta bai goien errezen, azken finean, erlo horretan, gizarte zuzenean, bere esku hartze, balik eta zuzenean eukitzeko, ez?
Bai, nire zutu baita errazera zen, mendeko tezunez dela bakarik zareak edo gozat pitzikoak, ez? Azkenean noren gara joan genuen, arlo pribatua edo publikoa ez den inean, komunitarioa, arlo komunitarioa beti dago horrez, herrikoak, laguna, familia beti dago horrez, orduan, arlo komunitario hori zain du, zaten
Erika, parkatuko ostazu, baina zure abotsa ez dugu larrondo entzutean, ez dakite lekuz edo mugidu alzaren apur bat, ia ondo entzuten dugun zure, tarteka moztu egiten da, tarrosegaitik dinotzut.
Bale.
Oine... Bai.
Bale, aian hemen hobeto?
Bai, hobeto, Erika. Jarraitu gura dazu.
Bai, beno, ez dira, beha, epatzea da, azkenean, arlo komunitarioa izan zuen garrantzia egun horretan, ez? Publikoa edo pribatua eltzen ez den nien, komunitarioa da garrantzitzu dena, eta azkenean noren gana joven, ez? Familiaren gana, lagunen gana, herrian herrikoen gana, orduan, horrelako egoeretan eta orokorrean espazio komunitarioa, proiektu komunitarioak dituzten duten garrantzia babestu zaindu eta aldarrikatzen dugu eta estatu mailako politikan ere edo energia arloan, telekomunikazio arloan eta horren beste arlotan ere komunitarioa bere presentzietan behar duela, porque azken finean publikoa eta pribatua bezain garrantzitsua da.
Sistema elektrikoaren nondik norakoak azaltzen dozu ez, zeuen idatzean, inbertzino minimoa etekin handiena, logika da garaiea, elektrizitatea kudeatzen da benen artean?
Azkenean banaketa sistema oligopolio baten eskutan dago, hauek ere merkaturatzaile sistema parte hartzen dute, sorkuntza sistema, eta azkenean konturatzen zara sistema energetikoa, eta ingarrantzitsua, gure bizitzarako ingarrantzitsua den sistema batean, ba, enpresa oso gutxi benetan daukate ahalmen hori, ez, kudeaketarako eta erabakiak hartzeko ahalmen hori, eta hori ezin da gertatu, ez energia arloan, ez gure bizitzarako garrantzitsua diren horren beste arlotan. Bizitzarako beharrezkoak diren zerbitzuak eta gozak beste logika batetik kudeatu behar dira.
Itzalaldiak eragindako eztabaidan energia nuklearra aipatu zan, energia mota honegaz etzala itzalaldirik gertatuko baiestatu zan besteak beste, zer deritzozue?
Bueno, Frantzian egoaldean beste itzalaldi bat izan dute azte buru hontan edo egun hauetan, eta Frantzian nuklearra na planta nuklearra zekoizten da, beraz, hor ez dago eztabaida.
Itzalaldia gertatu den herrialde batzuen eredua aitatzen duzue, Hego Australia edo Texas estadua.
Bai, dapatez ere jakiteko edo jatzeko arazo bat dagoenean, benetan ekin behar diogu, arazoan baldin badira zareak, inbertsioak egin behar direla, eta aurrera eraman, ez? Ez berriro aintzinaitzako eztabaidetara hueltatu. Herrialde hauetan edo lurralde hauetan ere itzalaldiak sufritu zituzten eta aurrera egin dute eta sistema ona daukate, berriztagarriak sartu dituzte bere mix energetikoan inungo arazorik gabe, beraz. Berriztagarriak ez dira arazoak, alegia, guziko dugu non egon den arazoa, udan jakingo dugu estatuak emango digun erantzuna, eta hortzik aurrera guazen benetako arazoak konpontzera.
Ze aukera ikusten dozue gurean, Iker?
Ba, nik uste dute dengo aukera dela, guk planteatu hor dugula, ber jarretu nahi dugun, kritikoa dira azpiegitura hauek enpresa pribatu kapitalista transnazionalen esku uzten, beraien etekin bakarra, helburu bakarra etekin ekonomikoa ahalik eta hondiena izatea denean, edo benetan herri honetan apostu egin martugu komunitarioki horrelako sare hauek kudeatzeko proiektuei, ez da. Gu erakusten ari gara, gure jardunarekin erakusten ari gara posible dela, eredu alternatiboak planteatzea, arlo garrantzitu benetan, ez bakarrik telekomunikazioak edo argindarrean. Gizarte eragile asko dabiltzate beste arlotan, lanean ere, bai zaintzan, eta mila, beste, bueno, milak edo dundaka arloetan, eta nik uste dut garaia dela, bueno, gizarte bezala planteatzeko azken finean ze ereduren alde apostu egin nahi dugun, ez da. Niretzat hori da irrenbidea bermatu dezaken modu bakarra. Bestela lehen esan duguna, ez dakigu zeinen eskutan gauden edo ze helburu daukaten oso argi daukaten enpresa hoien eskutan galditzen gera. Eta ordan gure eskutik kontrolabait joan egiten zaigu. Eta ordan niretzat garrantzituena hori da, ez ja bingo batik hausnarketa sakon bat egitea eta planteatzea herri gisa edo gizarte gisa ze alternatibaren alde egiten dugu.
Argi indarrarena negozio bihurtu dala argi dago, ze ikusi besterik ez dago, konpainia desberdinetatik daukagusan telefono deiak eskaintza desberdinak egiten. Olakoetan egia esan, presiari begiratzen dautzagu, kontsumitzaile moduan, zer hartu beharko gunke kontuan olango eskaintzen aurrean?
Azteko norekin kontsumitu nahi dezun edo nora bideratu nahi dezun zure dirua. Gauzaz aparte, prezioa garrantzitsua da, baina batzutan ere kontuan izan behar dugu deskontu horrek edo deskontu bat eskaintzen digutenean, normalean beste kontratu mota bat sinatzen dugu eta askotan beste zerbitzu motak eta beharrezkoak ez diren beste zerbitzu motak ere saltzen dizkigutela. Orduan, ez da bakarrik kilovatio, zenbat kostatzen zaigun kilovatio ordukoa, baizik eta potentzia egokitzapenak egin behar direla, eta batez ere, kontuan edo kontu zibili, beharrezkoak ez diren zerbitzuak eskontratatzeko.
Gero eta komunitate gehiago be badagoz, ezta, argindarra alkarregaz kudeatuz, hortik be joan daiteke etorkizuna?
Bai, alegia, guretzat etorkizuna komunitate energetikoak dira, tokiko behar energetiko guztiak, eta ez bakarrik elektrizitatea azutzeko, beharrezkoak dira, eta benetan proiektu eraldatzaileak, bai, etorkizuna hortik doa.
Instituzioei dei egiten dutzazue, mendekotasuna gainditu eta buru jabetasun zein jasangarritasunaren alde egiteko. Alde horretatik badaukazue eskari hori egiteko erakundeak batzartzeko asmorik, Iker?
Bai, eta batzartu izan gara, baina bertatzen da telekomunikazioen kasu emintzat, horren sektore liberalizatuak dira, berez gero Europatik datozen kompetentzia babesteko legeak ez dietela uzten erakunde publikoei zuzenean eskuartzen horrelako sareetan, ez? Bueno, aitzakia da, ezin dela diru publikoa erabili merkatua desorekatzeko beraien iritziz, ez? Orduan egia da, erakunde publikoak aztertu barra daukaten nola eragin dezaketen horretan, edo bestela, beste irtenbide bat da, plantatzen duguna, eredu publiko komunitarioak izan daitezkeela, ezta. Instituzioak bakarrik izan gabe ere, zuzenean gizarte eragileekin batera, hor bai aukera ematen dute, nolabait, hor bai aukera badago, horten esku hartzeko. Eta egia da, guk instituzioekin bai egin dugu, baina gehien bat, udal mailako instituzioekin lan egin dugu, horra dibioz dago, Oñatin Onaro, udal zea operadorea izarkometik sortzen lagundu genduena, nolabait herri alternatiba bat aurkeztu duena, kasu honetan gainera Oñati nik uste dute adibide oso egokia dela, ze bai argindarren ereduan eta bai telekomunikazioen ereduan proiektu propioa sortu du udalean argindar sorketa eta komertzializio enpresa publiko edokate telekomunikazioen sortu dute, eta oso ondo lertu dute adibidez Oñatiko kasuan alternatiba izan bardola tokian tokiko beharrei erantzuteko alternatiba sortzea, ez bakarrik udaletik, bezik eta udalarekin batera ere gizarte eragileekin, ez.
Zelan dagoz gaur egun Izarkom eta Goiener? Erika, zenbat ze egoeratan dago Goiener?
Beno, guk pozik, 8.500 baino bazkide gehiago ditugu, eta, beno, elektrizitatea merkaturatzeaz gain, beste esparru askotan ere sartuta gaude, azkenean gure helburua da, behar energetikoak azetzea, pues, era orokor batean, eta efizientzia, proiektu soziala, kitzaldiak ematen ditugu, merkaturatzailea, sorkuntza, bulego teknikoa, nes, beno, daukagu azkunde bat bazkideak gora bat, baina aldi berean ere diversifikazioan murgilduta gaude, eta, bueno, erronka polita eta etorkizunerako nahiko beharrezkoa, ez bakarrik ekoiztea eta merkaturatzailea, baizik eta efizientzian ikuspuntua jartzea bai.
Eta Iker, Izarkom?
Gure kasuan lan ez lepo, baina ondo. Gu momentu honetan duela bi egun gainditu 4.000 bazkideen langa. Logikoki Goiener baino askoz ere txikiago era, gazteago gerako ere bai. Gu beti esaten dugu Goiener gure aizpa zarrak direla. Beti ere du bezala hartu ditugu, Izarkom sortzen ere lagundu ziguten, ate guztia zabaldu ziguten, eta egia da, beraien gatik ez balitz, agian gaur egun Izarkom ere litzakela esizituko ere, laguntza guztia eman ziguten, eta beraien bidea jarretzen goaz, eta gu, esan dakoa, ondo, zerbitzu behar eta zerbitzu behiago eskintzen ditugu, iazko abenduaina gure telebista plataforma propio ere jarri gendun, eta egia da gero eta bazkide handiagoak edo elkarte handiagoak etortzen dezkigula Izarkomera, gure guk eskintzen dugun alternatiba honetaz interesatu da, ezta, udalak ere gero eta gehiago sartzen dira, eta, ikusten dugu, azkeneko biru urtetan, kontutan hartzeko, bai Goiener eta bai Izarkom, kontutan hartzeko alternatiba direla bai udaletatik, bai elkarteatatik, eta bai gizarte osoarengandik, ez da. Buintzatala ikusten dugu, ez dakite, agian kanpotik beste batera ikusiko da, baino guke, bueno, guke egoera honean eta hobetzen ikusten ditugu proiektua. Etorkizuna, etorkizuna argi bat daukatela, gu bintzat nabaritzen dugu.
Hor kontua da leia, ezta, zenbat enpresa dagoan gaur egun eta zelango eskaintza egiten duzkuen, ez? Egia esan batzutan bombardeo moduko bat da herritarrontzat konpainia desberdinek zelangoak eskaintzen duzku esan egunean bai eta urrengoan be bai, ez?
Bai, osea, hor dago kompetentzia izugarria da. Egunez egun deitzen gaituzte, egia da hoietako dei asko ere ez dut esango estafa, baino bai, horreko gure datu ateratzeko zenbait dei daude, baina egia da operadorek ere egunetik egunera deitzen digute, gero eta eskaintza bajuagoak egiten, ez? Gero egia da ere bai, gu beti esaten duguna, prezioak jisteak zer dakar, edo zerbitzuak kasten duzu, edo zure langile lan baldintako kasten duzu, hemen nolabait, zure etekinak murrizten baldin baituzu, eta urtez urte etekinak handitzen baldin bazuaz, gero, emediotan agertan den bezala, operadorea guen aldetik, nun baitetik mosten ari zera, ez? Hortuan, gu bai esaten duguna, gu agian ez gera merkatuko merkinak, baina ala eta guztiz prezio oso honetan gabiltza, baina gu bai daukaguna da, gu bermatzen dugula, gure langileen guztien lamalditzak, nolabait, bermatu egiten ditugula, eta orduan ez dugu prezioa jetxiko, bai gure zerbitzua, edo bai gure lamalditzak okertuko ditunik, ez. Baina eretzat hori baino garrantzitua dena da, gu beti konzinti izatea, bale, agian izalko menetan merkiena, baina kontu nekitza gure diruak nori eman nahi izkiogun, ez da, hori da, guretzat garrantzituena. Bueno, beti esan dugu, azkenean ez dago ezer demokratikoa horik, zein nolabaitzen finantziatzen duzun erabakitzea baino, ez? Orduan, hor dago aukeratu behar, ez? Aber zure diruekin, enpresa oligopolia hundien etekinak hunditu nahi dituzun, edo herri proiektua bultzatu nahi dituzun. Eta hori da, nolabait, gero eta argiago dagoena, eta gero jendeak kontuan hartzen duen ez bakarrik presioa ere, logikoki, oso importante da, baina prezioz gainere beste faktore batzuk kontu da hartu behar direla.
Ba, Izarkomeko Iker Garaialde eta Goienerreko Erika Martinez, eskerrik asko gaur gurean izategaitik.
Zuei, esker.
Mila kolore Bizkaia Irratian.